Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studiju u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Na slučaju ratnih zločina počinjenih na Kosovu radimo još od 2007. godine, tvrde u tužilaštvu za ratne zločine. Iz NIP-a 2 milijarde dinara za najnerazvijene opštine najavila ministarka Verica Kalanović. Potrebna je brža normalizacija odnosa sa Hrvatskom, izjavio Dragoljub Mićunović. Oslobođeni humanitarni radnici u Darfuru, u Beogradu trenutno 3 stepena, tokom dana oblačno i sa kišom, maksimalna temperatura 14 stepeni. A u današnjoj emisiji, između ostalog, čućete šta o ideji vlade Srbije da zbog ekonomske krize smanje radnu nedelju, kažu u jednoj kompaniji u Užicu.
Preduzeća koje imaju uposlenost, mislim da to nema ni potrebe. Verovatno ko nema posla, možda razmišlja na takav način.
Gošća pres kluba je Ivana Dulić-Marković, potpredsednica Izvršnog veća Vojvodine i predsednik potpredsednice G17+. Ona tvrdi da greše svi koji smatraju da je status Vojvodine put ka odvajanju Vojvodine od Srbije.
Statut je zapravo dogovor većine u Vojvodini, dakle većine stranaka koje su ubedljivo dobile na izborima da žele da žive u Srbiji. I statut možda najviše pokazuje da mi najviše što želimo je da budemo u Srbiji i da želimo da budemo organizovani svi u Srbiji tako da nam omoguće da mislimo svojom glavom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Sledi opširni pregled događaja. Tužilaštvo za ratne zločine saopštilo je sinoć da od 31. januara 2007. godine radi na aktuelnom predmetu ratnog zločina na osnovu kog su pritvorena četvorica pripadnika MUP-a zbog osnovane sumnje da su na Kosovu i Metohiji tokom 98. i 99. godine počinili ratne zločine. Navedeno je da se tužilaštvo u radu rukovodilo isključivo prikupljenim dokazima gde su iskazi pojedinih svedoka samo manji deo predmeta. Pritvaranje četvorice bivših i aktivnih pripadnika MUP-a je akcija usmerena protiv pojedinaca za koje se sumnja da su se teško grešili odredbe humanitarnog prava, vršili likvidacije žene i dece, navodi se u saopštenju. A zbog hapšenja, juče su u Leskovcu počeli protesti policajaca, međutim, nakon nekoliko sati protestovanja ispred zgrade policije u Leskovcu, oni su se povukli. Protest policajaca iz Leskovca i Vranja, kojima su se pridružili članovi porodica uhapšenih, trajao je više od 7 sati. Prema nekim nezvaničnim informacijama, ministar policije Ivica Dačić i direktor MUP-a Milorad Veljović obećali su delegaciji leskovačkih policajaca da će njihove kolege privedene zbog sumnje da su počinile ratne zločine dobiti svu pravnu i materijalnu pomoć. Glavni zahtev da se privedenim policajcima omogući da se brane sa slobode, čelnici MUP-a nisu mogli da ispune uz obrazloženje da to nije u njihovoj nadležnosti. A zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio povodom hapšenja pripadnika posebnih jedinica policije da MUP nema razloga da štiti bilo koga koji je počinio ratni zločin, ali da je to hapšenje na neki način unelo nemir među sve policajce koji su bili na Kosovu.
Imajući u vidu osetljivost ovog slučaja i ovih procesa, imajući u vidu da je reč o ljudima koji su izvršavali zadatke u odbrani svoje zemlje, mora se raspolagati veoma jasnim dokazima da su u pitanju ratni zločin.
Ministar policije Ivica Dačić. Prema računici koju je izneo predsjednik vlade Mirko Cvetković za pokriće već planiranog manjka u budžetu, zatim manjka koji se tek očekuje i kredita koji ove godine dospevaju na naplatu, potrebno je oko 1.200.000.000 evra.
Ja sam lično imao razgovore sa ministarstvom financija gde smo razmatrali izvore za zatvaranje ovih sredstava i otprilike u ovom trenutku mi procenjujemo da imamo već zatvorenih negde oko 750 do 770 miliona evra i da ćemo oko 400 miliona trebati da u narednom periodu 400 do 450 miliona zatvorimo.
Premijer Mirko Cvetković. Ministarka za nacionalni investicioni plan Verica Kalanović izjavila je da će ove godine 2 milijarde dinara iz NIP-a biti utrošeno u razvoj infrastrukture u najnerazvijenim opštinama u Srbiji, a 30 miliona dinara na edukaciju zaposlenih kako bi te opštine u buduće same mogle da vode projekte. Plan je da aktivno aktiviramo privredu, da logistika iz tih opština dobije poslove na infrastrukturnim projektima, da sprečimo migracije i obezbedimo uslove za privlačenje domaćih i stranih investicija, rekla ona u intervju Večernjim novostima. Na pitanje o ulaganjima u infrastrukturu 40 najnerazvijenih opština, Kalanović je rekla da je obaveza države da obezbedi standardan primeren 21. veku i građanima koji su van Beograda i žive, nažalost, u nehumanim uslovima. Predsednik spoljnopolitičkog odbora Skupštine Srbije Dragoljub Mićunović ocenio je da zajedničke potrebe na evropskom putu zahtevaju bržu normalizaciju i razvijenje odnosa Srbije i Hrvatske. Mićunović je u intervju za dnevnik Blic rekao da nije normalno da dve susedne zemlje od čijih odnosa zavisi stabilnost regiona gotovo 15 godina imaju zaleđene i loše odnose. Na pitanje da li Srbija može da očekuje podršku Hrvatske na putu ka Evropskoj uniji, on je rekao da su mu hrvatski funkcioneri, posebno premijer Ivo Sanader, saopštili da Hrvatska, ako bi pre Srbije ušla u Evropsku uniju, nikada ne bi uslovljavala prijem Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I prevesti svete, jedna vest iz regiona. Jedan rudar je poginuo, a šest ih je teško povređeno u jučerašnjoj eksploziji metana u jami rudnika mrkog uglja u Zenici. U nesreći je poginulo 33-godišnji rudar Almir Babić, više od 10 rudara je lakše povređeno i oni se nalaze u bolnici u Sarajevu i Zenici. Nesreću je uzrokovala eksplozija metana na dubini od oko 600 metara. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije saopštilo je da je do nesreće došlo zbog koncentracije zapaljivih količina metana u zoni starih radova, te se usled oksidacionog procesa zapalio metan. Svet. Četiri radnika nevladine organizacije Lekari bez granica, koji su ove nedelje oteti u Darfuru, oslobođeni su, saopštile su sudanske vlasti i Lekari bez granica. Otmičari su ih oslobodili bez otkupa, a njihovo oslobađanje je proteklo bez incidenata. Naoružane osobe otele su u sredu u Darfuru četiri radnika Lekara bez granica, jednog Francuza, Italijana, Kanađanina i Sudanca. Zvaničnik Sudanskog ministarstva spoljnih poslova Ali Jusuf saopštio je da su taoci oslobođeni i da su u dobrom zdravstvenom stanju, a zatim su tu informaciju potvrdili i Lekari bez granica. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i Brazila Barack Obama i Luis Ignacio Lula da Silva danas su izrazili uverenje da će predstojeći summit G20 o merama za prevazilaženje ekonomske krize u svetu biti uspešan. Predsjednik Obama i ja smo uvereni da će na summitu G20 biti donete političke odluke za rešenje ekonomske krize, rekao je brazilski predsjednik nakon sastanka sa američkim predsjednikom u Beloj kući. Zvaničnik ruskog vazduhoplovstva general Anatoli Žiharev rekao je da bi Rusija mogla da razmesti nekoliko bombardera na Kubi ili na ostrvu koje je ponudila Venecuela. U Kremlju su međutim naglasili da vojska o tome govori hipotetički. Žiharev je načelnik štaba za stratešku avijaciju ruskog vazduhoplovstva i on je rekao da je predsjednik Venecuele Hugo Chavez ponudio Rusiji celo ostrvo sa aerodromom kao privremenu bazu za strateške bombardere, javio je Interfax. A članovi britanskog parlamenta sastali su se sa liderom Hamasa Khaledom Meshalom i zatražili od vlade u Londonu da prestane bojkot ove palestinske grupe. Moramo da razgovaramo sa Hamasom da bismo napravili napredak ka miru, jer oni predstavljaju veliki deo palestinaca, izjavio je Claire Short, jedan od četvoro parlamentaraca koji su se sastali sa Meshalom. Velika Britanija zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom rekla je da nema pregovora sa Hamasom sve dok ne prizna Izrael, odbaci oružanu borbu i prihvati prelazni mirovni sporazum.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I sada se vraćamo najljenim temama. Vlada Srbije najavila je prizasnog vremena da bi mogla uvesti skraćenje radne nedelje kao odgovor na ekonomsku krizu. Ta najava se različito tumači kako među zaposlenima, tako među poslodavcima. Novka Ilić istraživala je kako je ta odluka primljena u Užicu.
Vladin predlog da se smanji broj radnih sati u nedelji kao mera za ublažavanje posljedica ekonomske krize, užički privrednici različito komentarišu, ali sa zajedničkim zaključkom da država definiše uslove primjene ove mere. Direktor Impolsevala valjaonice aluminijuma u Sevojnu Ninko Tešić kaže predlog i nije tako loš, ali se otvaraju mnoga pitanja.
Ja se nadam da će samo ta inicijativa se pretvoriti u neku uredbu koja će biti korektna. Treba se povede računa i šta sa tim satima vezano za penziono osiguranje. Vidim da mnogi očekuju da to bude plaćeno, onda ta mera nema nikakvog smisla.
U Počeškoj livnici, koja je u sastavu koncerna Farmakom iz Šapca, za sada neće biti skraćenja radne nedelje, a od preduzeća zavisi kako će pokušati da izbegne udar krize. Direktor Nikola Šojić.
Nisam baš oduševljen tom idejom, pre svega i kao što mnogi privrednici pitaju ko će da plati te neradne dane. S druge strane, nisam siguran kad bi same radnike pitali da sada ne rade pa da odrađuju te dane, nije to baš popularno među našim zaposlenim i ne samo naše limnice, već razgovaram sa kolegama i drugih firmi.
A direktor valjaonice Bakra Sevojno Dragan Subotić u startu odbacuje ovakav predlog vlade Srbije kao lošu meru.
Mislim da predlog nije principilan i daleko je od očekivanja privrede. Mislim da vlada, ja bih posavitio najbolje da se nama ne bavi. Znači, mislim što više se bave s nama, donose mere koje su kontraproduktivne i navodno treba da nam pomognu, stvari nam odmažu. Oni treba da prave ambijent, uslove da mi živimo i preživimo ili da imaju direktnu materijalnu podršku. Pošto nemaju ni jedno ni drugo rešenje, treba da ostave prijemni subjektima da se snalaze. Za mene je logično da oni takvu meru kažu u varijanti da obezbeđe direktno podršku finansijsku za jednu takvu meru. Međutim, reći da neko radi 4, a da ima platu i sve obaveze kao da radi 5 dana je potpuno demagoški za normalno vreme, a kamoli za krizu. Dakle, iz kojih izvora?
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I sada sledi naša redovna rubrika Pres klub, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća Pres kluba je Ivana Dulić-Marković, potpredsednica Izvršnog veća Vojvodine i potpredsednica stranke G17+. Nedavno je ovih dana stizalo nekoliko pisama na, ne na vašu adresu, ali nekih članova Izvršnog veća, bila su preteća. Zbog čega? Šta je pisalo u njima?
Prednje su bile upućene visokim funkcionerima različitih političkih stranaka u Vojvodini koje su trenutno u vlasti i koje su glasale za statut. Pre tim se praktično ubistvima ili već slične pretnje zbog razlike u mišljenju, rekla bih, zbog toga što se zalažu da Vojvođani misle svojom glavom i da manje više odlučuju o svojoj sudbini.
Pa ima dosta negativnih mišljenja o tom statutu, mada je on predviđen i ustavom, je li tako?
Ne samo da je predviđen, nego on je ustavna obaveza. Srbija je do kraja prošle godine trebala da donese statut, koji u stvari samo stavlja Vojvodinu u pravni sistem Srbije, ali sam statut ne donosi, Bog zna šta, Vojvodini od onoga što ona već ima. On je jako, jako daleko od onoga što je Vojvodina imala od 74. do 88. godine, kada je i najbrže i najviše napredovala, ali očigledno da oni koji su protiv njega ga nisu nikad ni pročitali i to je uzeto kao jedna politička tema koja je zabavna za većinu građana, jer izgleda u Srbiji najviše vole kada izmisle nekog neprijatelja, pa se onda svi brane i svi se okupe oko tog neprijatelja. Dakle, sada kada smo prilično prijatelja izgubili, sada se u građanima Vojvodine traže neprijatelji.
A ima i onoga, ja se sećam kada je bilo već reči o tome da će se Kosovo odvojiti, bilo je pa da, sad ide Kosovo, pa će odmah za njim Vojvodina, pa Sandžak, pa tako, možda i tako. Neki ljudi shvataju to donošenje statuta kao prosto jednu najavu odlaska i Vojvodine.
Verovatno da prethodne iskustva im možda daju povoda da tako razmišljaju, ali mislim da je potrebno razmišljati drugačije, da je potrebno više razmišljati o tome šta smo mi to uradili da svi žele da odu i ne žele da bude da budu sa nama. Barem bih ja tako razmišljala i na ličnom nivou, i na nivou porodice, i na nivou nekog grada. Zašto niko ne dolazi kod mene u goste? Zašto svi žele da podignu visoku ogradu između mene i mislim da je problem u tome što mi nismo spremni da se suočimo sa tim što radimo, kako nam je organizovana država. Još uvek se traži veliki vođa i još uvek želimo da upravljamo iz jednog centra. A kada želite da upravljate iz jednog centra, onda se dešava da oni koji nisu zadovoljni sa tom upravom žele da se organizuju sami. To u Vojvodini apsolutno nije slučaj. I možda najbolji dokaz za to je vrlo dirljiva proslava prisjedinjenja, 90 godina prisjedinjenja Vojvodine Srbiji, koja je bila pre dva meseca u Veću, gde se upravo pričalo o tome da je tada Narodna skupština Vojvodine donela odluku, a u toj skupštini su bili i Bunjevci, i Srbi, i Mađari, i prosto oni su se svi dogovorili da žele da budu sa Srbijom. I danas isto, i statut je zapravo dogovor većine u Vojvodini, dakle većine stranaka koje su ubedljivo dobile na izborima da žele da žive u Srbiji. I statut možda najviše pokazuje da mi najviše što želimo je da budemo u Srbiji i da želimo da budemo organizovani svi u Srbiji tako da nam omoguće da mislimo svojom glavom. Građani Vojvodine to što žele sebi, isto kao i političari, jer imala sam prilike da vidim kako sada bliže, kako razmišljaju i gospodin Pajtić i Pastor i na kraju Nenad Čanak. Oni žele da ono što ima Vojvodina dobiju i drugi regioni. Zašto i Šumadija ili Južna Srbija ne bi imali institucije koje bi im pomogle da efikasnije rešavaju svoje probleme? Na taj način bi Beogradu bilo puno lakše, ne bi se toliko građani ljutili na njih, prosto bi podelili i odgovornost i krivicu i ono malo slave, valjda što zasluže, bi mogli da podele sa drugima.
Sećam se kad su vas predložili da budete potpredsednica Izvršnog veća Vojvodine, vi niste hteli sa socijalistima, je to tačno?
Mislila sam da je bolje da se pravi koalicija i da je to bila volja građana Vojvodine bez njih. I nekako to je bilo i moj, teško je bilo i meni da prelomim u sebi da sada posle 8-9 godina pokušaja da se izgradi neki drugi sistem vrednosti, da sada to sve moramo da radimo zajedno.
I kako ste prelomili ipak?
Moram da kažem da je taj prelomni trenutak najviše bio u njihovim, sada više ne znam da li su to bile samo izjave ili zaista namerama, kako su se onaj deo socijalista koji u Vojvodini odnosili prema statutu i prema decentralizaciji, prema regionalizaciji, prema ekonomiji. Zapravo videla sam da nema nikakve razlike onome kako mi sada razmišljamo. U ostalom nema više razlike, izgleda ni među nama uopšte. I naši programi, i stranački, i naše reči, i naša dela su toliko uprosečena da nisam nekako više mogla da njih krivim za nešto, jer je prošlo dovoljno vremena da u tom prostoru mogu da krivim i sebe, i našu partiju, i druge demokratske partije, da su mogli više i bolje. I sa druge strane, ja sam zaista imala viziju Vojvodine kao jednog evropskog regiona koji može da bude mnogo više konkurentan, produktivan nego što je sada, i mislila sam da ima prostora i za moju energiju i hrabrost da doprinesem tome.
Gošća Pres kluba je Ivana Dulić-Marković, potpredsednica Izvršnog veća Vojvodine i G17+.
Sad se najavljuje da će premijer Hrvatske Ivo Sanader da dođe u posetu. To vi verovatno bolje znate od mene.
Da, mislim da je najavljeno za 20. mart ta poseta, i ja sam čula tu vest i jako sam se obradovala, jer mi se čini da je u poslednjih meseci zaista ima nekog zastoja u tim odnosima. Niti možemo da idemo u Evropu, niti možemo da napredujemo ako ne sarađujemo sa komšijama. I mislim, pogotovo u vremenu krize, ta regionalna saradnja i regionalni dogovori, strateški dogovori, mislim da mogu puno da olakšaju poziciju svih zemalja. I jako mi je drago što se to dešava. Uvek problem možete lakše rešiti ako razgovarate o njemu. Ako se svi dure i gledaju mrko preko plota, onda tu nema napretka.
Kako gledate na sve ove izjave nadležnih oko krize koja je zahvatila ceo svet i koja će se naravno odraziti i na našu situaciju? Ima čak izjava da možemo bolje da prođemo od nekih razvijenih zemalja. Verujete li u to?
Ne, ja sam jako uplašena, jer ja mislim da je kriza nešto što svakako će pokazati mnoge loše stvari u našem društvu, od ekonomije pa do različitih odnosa, sve do međuljudskih odnosa. Na muci se poznaju junaci, a kod nas se izgleda samo na rečima poznaju junaci. Tako da sam vrlo skeptična prema prvo odnosu svih građana prema krizi. Tu sam se uplašila onoga dana kad su svi potrčali da kupe punta, jer, Bože moj, mislim, nekako mi to onako liči na nas, ali mi je zabrinjavajuće. Svi u svim drugim zemljama opada i zainteresovanost za takvom vrstom, da kažem, luksuza, dok kod nas praktično se razgrabi za dan to. I mislim da će se kroz krizu pokazati sve ono što smo trebali da uradi, a nismo uradili, a to je od završetka privatizacije, nereformisanih javnih preduzeća, nereformisanog obrazovanja, do toga što nisu reforme završene niti u poljoprivredi, niti u privredi. Znači, mislim da će ova kriza da prosto to iznese na videlo, a mi nismo baš se pokazali kao da smo spremni da se suočimo sa tim, niti političari iz vlade sada nekako pripremaju građane na to. Doduše, dopada mi se što je i predsjednik i pojedini članovi vlade najavili da nas čeka teška godina, ali to je daleko od onoga što mislim da treba da se radi. Jer pratim, ne mogu da shvatim da ne može da se uradi nešto u tom javnom sektoru, da se smanje
potrošnje.
I ta potrošnja, to je zaista, nijedna zemlja nema toliku javnu potrošnju kao Srbija, još uvek ne vidim da postoji volja da se s tim suočimo.
Spomenuli ste reforme, ja evo sam zapazila da ste u ovoj sedmici rekli da kako je umro Đinđić, kako je poginuo, kako je ubijen Đinđić, nema tih takvih korenitih reformi.
Nema čoveka koji je spreman, osim možda Mlađana Dinkića, koji je spreman da jasno i glasno kaže šta treba uraditi i da krene to da radi. Sećate se da je Dinkić govorio, ne žel, baš me briga što me ne vole, važno je da se uradi posao. Mislim, to sada parafraziram. Ali mislim da danas političari isključivo misle o tome kako će da ih zauvek vole, a ne kako će nešto da urade.
I onda moraju srednja rešenja da traže.
I onda su to srednja rešenja koje uvek malo ipak vuku na ovo da ih malo više vole, pa da malo duže ostanu na vlasti. I sećate se koliki je rejting bio Đinđiću i koliko je napada trpio od medija do svega. Danas vi praktično nemate ni u medijima ljude koji su spremni da govore o problemima, jer oni onda odmah budu prozvani ili im pošalju poresku policiju ili budu smenjeni. Dakle, potpuno mi se čini da je tu situacija ista kao 90-ih godina, da je prosto jedna ono, moto nam je sreća, sreća, radost i nemoj neko tu da talasa i da kvari tu sreću. Čini mi se da se i sva politika pravi prema tim istraživanjima javnog mnjenja, dobijete svoj message box i ponavljate kao papagaj ono što građani žele da čuje, a građani onda uglavnom glasaju za one koji lepo pričaju, da. I tako se stvari vrte u krug.
Gošća Pres kluba je Ivana Dulić-Marković, potpredsednica Izvršnog veća Vojvodine i G17+.
Pretpostavljam da G17+, da ste vi potpredsednica, da ima neki svoj program za krizu.
Nažalost, mi nemamo svoj program, znači vladin program, to je, i znate da većinu mera u vladi smišlja uglavnom...
A neke svoje ideje
Mlađan
imate.
Mlađan Dinkić, a na nekom forumu čak ni mi nismo raspravljali o tome, niti je to bila debata o tome šta bi trebalo da se radi. Dakle, uglavnom je to prepričavanje onoga što radi vlada i naš zadatak da hvalimo vladu i da prepričavamo šta ona radi.
A kažete mi kako stoji stvar sa članstvom? Raste, stagnira, opada?
A mislim da su naši članovi veoma, moji susreti sa njima poslednjih dana pokazuju jedno ogorčenje i razočaranje, manje više zbog tog niza događaja u kojima oni ne razlikuju da li je to uradio G17 plus ili Demokratska stranka ili Socijalistička partija Srbije. Oni nas sve vide u paketu i kada se mi u manje više slučajeva ne distanciramo njih, kao što je bio slučaj Miladina Kovačevića, među našim članstvom to zaista izaziva, ne mogu da kažem razočarenje, nego bukvalno revolt. A onda se tu nadovezuju drugi događaji, kao što je uticaj crkve na to šta će da bude skinuto.
Šta vi kažete, molim vas, o tom uticaju crkve? Irinej, koji je najglasniji, on je vaš vojvođanski, je li tako?
Pa ja to zaista, ja sam vernik i ja idem nedeljom u crkvu, ali ja sam ogorčena na to. Dakle, ja ne sporim da crkva treba da ima svoje mišljenje, ali na način koji je u jednoj demokratskoj proceduri, dakle u javnoj raspravi, oni su možda mogli da kažu šta im smeta, ali na način da se zakazuje, ja tu ne zameram zaista ništa crkvi, ja zameram vladi koja je spremna na telefonski poziv da prekrši praktično jednu demokratsku proceduru i da se tu i na kraju i ne zna niti ko je sazvao tu sednicu, niti ko je glasao. Ja ni sada ne znam da li su moje stranačke kolege glasale za to ili nisu, jer sad se svi prave ludi kao to nismo mi, to su oni drugi. Ali mene, mislim, užasnuta sam činjenicom, jer ne znam šta je sledeći korak i ko je sledeći, ako može, ne znam, crkva, da li onda i vojska, da li, mislim, ko je sve to koje može da utiče na nešto što je, o čemu je završena javna rasprava i što je ušlo u skupštinsku proceduru.
A
mislim da je to, kao se me pitali, da i većina građana je, bez obzira što su kod nas sada svi vernici, da je većina ono sablaznuta sa tom situacijom.
Kroz 5 godina, gde nas vidite, u Evropskoj uniji ili još ovako izolovane?
Ja bih volela da Evropa dođe kod nas. Mislim, ja nas ne vidim u Evropskoj uniji, ali bih volela da se u našem društvu promene odnosi i da se mi osjećamo evropski u smislu procedura, nekog reda, više pravde i naravno jednog stabilnog ekonomskog napretka koji ne može da bude takav da nas dovede do nekog velikog bogatstva ili stabilnosti ili ravnoteže, ali prosto ono što ja želim u Srbiji, to je stabilnost i predvidivost. I prosto da vi možda planirate vašu proizvodnju, da možda planirate vaš godišnji odmor, da možete da planirate školovanje za svoju decu. Mislim, samo posle ovih svih godina nema više velikih želja, a samo želim jednu stabilnost koja će da omogući građanima predvidivost i koja će da se više usresredi na pojedinca, na individuo, na njegovo znanje, na one vrednosti koje on može da usvoji i prenese na svoju decu, nego na nas kao jedan čopor koji hrli negde u Evropu.
Bila je ovo Ivana Dulić-Marković, potpredsednica Izvršnog veća Vojvodine i potpredsednica stranke G17+.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Na slučaju ratnih zločina počinjenih na Kosovu radimo još od 2007. godine, tvrde u tužilaštvu za ratne zločine. Iz NIP-a 2 milijarde dinara za najnerazvijene opštine najavila ministarka Verica Kalanović. Oslobođeni humanitarni radnici u Darfuru. U Beogradu trenutno 3 stepena, tokom dana oblačno i sa kišom, maksimalna temperatura 14 stepeni. Bila je ovo jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova. Prijatan dan iz studiju u Beogradu. Želim vam Ivan Kojić i Želimir Bojević.